эртең мененки саат 9:30 ООДА Азаттык радиосу. Алдыдагы жарым саатта Украинанын айланасындагы соңку кырдаалга кеңири токтолобуз. Андан тышкары чек ара чырынан көп жабыркаган баткенди өнүктүрүүнүн кандай жолдору бар деген суроого жооп издейбиз.
6 тамак боюнча ушул мекемелер ачылса, айыл чарба, кайра иштетүү, энергетика, инновация, жеңил өнөр жай жана тамак аштармагында ушулар эгерде жаңы ачылса, баткенди көрсө боюнча киреше салыгы 10% 5% төлөнөт.
Ошондой эле мамлекеттик ипотекалык компания өнөктөш банктар аркылуу эки багыт боюнча жеңилдетилген насыя берүүнү жандатты. Бул тууралуу баян алдыда күтөт.
Банктын чечими менен макул болбогон жарандар апелляциялык түрдө мамлекеттик ипотекалык компанияга кайрылса болот. Биз ошол ипотекалык насыялоонун башка альтернативдүү жолдорун дагы сунуш даярлабыз.
Берүүнү мен Элиза Кененбаева алып барам. Бүгүн 23 февраль, жалпы угармандарды ата мекенди коргоо күнү менен куттуктайбыз. Адегенде соңку жаңылыктарды Эрнист Нурматов сунуштайт.
Орусиянын федералдык жыйынынын жогорку палатасы, федералдык кеңеш президент Владимир Путинге армияны өлкөнүн сыртында колдонууга уруксат берди. Президенттин өтүнүчү 22 февраль кечинде каралды. Президент Донбасстагы кырдаалды жөнгөрүү үчүн ал жакка аскерлерди жөнөтүүнү көздөп жатат. 21 февралда Путин Украинанын чыгышындагы жикчилдердин Донецк элдик республикасы жана Луганск элдик республикасы түзүлүштөрүн көз карандысыз мамлекет катары тааный турганын жарыялаган, алардын лидерлери менен кызматташуу келишимине кол койгон. Бул чечимди мамлекеттик дума 22 февралда ратификациялап берди. Украина президенти Владимир Зеленский Орусиянын аракетин өз өлкөсүнүн суверенитетин бузуу катары баалады. Украин парламенти башка өлкөлөргө кайрылып, жикчилдер ээлеп турган Украинага караштуу аймактарды Орусиянын артынан тааныбоого чакырды. Батыш өлкөлөрү жана НАТО евробиримдикте Москванын кадамын кескин айыптады. Кремлдин соңку чечими Донбасста кырдаал курчуган маалда ишке ашты. Өз кезегинде Орусия Украинанын тегерегинде 150 миңдей аскерин жыйнаган. Украинанын чыгышындагы согуштук аракеттерден кийин ошол аймактагы орусиячыл жикчилдер 2014 жылдын апрель айында эки облустун аталышын Донецк элдик республикасы жана Луганск элдик республикасы деп жарыялашкан. Москва Украинага карата агрессияны жана жикчилдерге колдогонун төгүндөп келген. Алар экөө биригип Донбасс деп аталат. Кыргызстандын президенти Садыр Жапаров Украинанын чыгышындагы кырдаалга байланыштуу билдирүү жасап, аны камтамачылык жана терең тынчсыздануу менен кабылдап жатканын жазды. Бул тууралуу позициясын мамлекет башчысы Инстаграмдагы жана Фейсбуктагы баракчасына чыгарды. Кыргыз Республикасы жаңжалды жөнгө салуу боюнча бирден бир документ болуп саналган Минск келишиминин негизинде иш алып барууну ар дайым жактап келген. Тилекке каршы анын аткарылбашы азыркы татаал кырдаалга алып келди. Курмандыктарды болтурбоо үчүн пайда болгон кырдаалды дипломатиялык жана сүйлөшүү жолу менен гана жөнгө салуу керек деп эсептейм. Адамдын өмүрү баарынан кымбат эмеспи? Жаңжалдын мындан ары күчөп кетүүсүнө жол бербөө үчүн кырдаалды жөнгөрүүдө акыл эстүүлүк жана токтоолук менен мамиле кылууга чакырам. Балким бул көп сандаган орусиялык жарандар жашаган Донбасс аймагындагы жайкын тургундарды коргоо үчүн каралган аргасыз чара болушу мүмкүн. Бул же тигил мамлекетти таануу маселеси ар бир өлкөнүн суверендүү укугу экенин белгилеп койгум келет, деген Садыр Жапаров өз билдирүүсүндө. Өздөрүн өздөрү жарыялаган Донецк элдик республикасы жана Луганск элдик республикасы түзүлүштөрүн азырынча Орусиядан башка эч бир мамлекет тааный элек. Казакстанда январь айынын башында катталган окуяларга байланыштуу 18 чет өлкөлүк жаран кармалды. Бул тууралуу Казакстандын адам укуктары боюнча ыйгарым укуктуу өкүлү Эльвира Азимова мамлекеттик Хабар 24 телеканалына курган маегинде билдирди. Анын айтымында ушул тапта Өзбекстандын 14 жараны, Орусия менен Кыргызстандын 2 жараны камакта отурушат. Кыргызстан аталган окуя учурунда кармалган 6 жаранын дипломатиялык жол менен бошотуп келген, анын ичинде Казак жергесинде кармалып кийин бошотулган Чолпонбек Сыдыков менен Викрам Рузахуновдун кыйноого алынышы боюнча Бишкекте кылмыш иши козголгон. Руслан Иманкулов жана Талгат Темиркан уулу деген жарандар Таразда кармалып жатканы маалым. Казакстандагы тополонго байланыштуу жалпы 10 000 адам кармалган, алардын 1000 жакыны камакка алынды. Кийин айрымдарынын бөгөт чарасы үй камагына өзгөртүлгөн. Расмий маалыматка караганда кандуу окуяларда жалпы 227 адам өлгөн. Кыргызстандын ички иштер министрлигинин электрондук каттоосуна 2021 жылы 10151 үй бүлөлүк зомбулук фактысы катталды. Бул тууралуу мекеменин басма сөз кызматы маалымдады. Үй бүлөлүк зомбулуктан жабыр тарткан 9000 ашык адамга коргоо ордери берилген. Анын 8500 аялдар, 300 ашыгы эркектер, 300 жакыны жашы жетелектерге тиешелүү. Үй бүлөлүк зомбулук жасаган 8500 эркекке жана 500 аялга чара көрүлгөн. Ички иштер министрлиги үй бүлөлүк зомбулукту алдын алуу үчүн жыл бою элди кыдырып түшүндүрүү иштерин күчөтүп жатканын билдирди. Беларусьта конституцияны өзгөртүү боюнча референдумда алдын ала добуш берүү башталды. Негизги добуш берүү 27 февралда өтөт. Беларусьта жаңы конституция кабыл алуу үчүн референдумду дайындоо тууралуу жарлыкка өлкөнүн башында турган Александр Лукашенко 20 январда кол койгон. Негизги мыйзамга киргизилген өзгөртүүлөр 22 беттен турат. Парламенттин президентке импичмент жарыялоо укугу жоюлат. Чет өлкөдө жашагандар президентке талапкер боло албайт. Президент өмүр бою кол тийбестиги укугуна ээ болот. Конституциянын долбоору Александр Лукашенконун чексиз авторитардык башкаруусун дагы чыңдап, анын 2035 жылга чейин бийликте калуусуна өбөлгө түзөт. 2020 жылы 6-чы мөөнөткө барган талаштуу президенттик шайлоодон кийинки катаал репрессияларга болгон терс реакциядан соң Лукашенко баш мыйзамды өзгөртүүнү сунуштаган.
Эрнест Нурматов соңку кабарлар менен тааныштырды. Ушул жана башка жаңылыктар биздин сайтыбызда бар. Дареги азаттык чекет орг. Эгер орус тилинде окуйм десеңиз, рус чекет азаттык чекет орг деген баракчабызга башпаңыз. Эми бүгүнкү күндүн аба ырайы тууралуу маалымат. 23 февралда Ош Баткен облустарынын кээ бир райондорунда жамгыр, тоолуу райондорунда кар жаайт, башка аймактарда жаан чачын күтүлбөйт. Абанын температурасы Чүй Талас, Баткен, Ош, Жалал Абад облустарында 15-16 градус жылуу, Ысык Көл жергесинде 7, ал эми Нарын дубанында -3 + 2 градус жылуу болот. Бишкек шаарында 14 градуска чейин күндүн табы көтөрүлөт, жаан чачын күтүлбөйт. Талдоочулар орус украин тирешинде дипломатиянын заманы бүткөнүн айтышууда. Анткени Орусия Украинанын жикчил аймагын биротоло таанып, ага аскер киргизди. Карама каршылыкты күчөткөн Путиндин бул чечимин айыптаган АКШ баштаган батыш өлкөлөрү Орусияга каршы катаал санкцияларды даярдай башташты. Британия чукул арада орусиялык бизнеске каршы катуу санкцияларды киргизип, НАТОнун чыгыш флангын чыңдай турганын билдирди. Бул тууралуу кабарчыбыз Кванычбек Жолдошов баяндайт.
Ак үйдүн расмий өкүлдөрүнүн айтымында АКШ союздаштары менен кеңешип бүткөн соң жакында Орусияга карата жаңы чаралардын топтомун жарыялайт. Бирок алар канчалык катаал болоору азырынча ачык айтыла элек. АКШнын улуттар уюмундагы өкүлү Томас Гринфилд Орусиянын соңку кадамдарын Украинага басып кирүү үчүн жасаган шылтоосу катары айыптады.
Ал жыйынтыгында орус аскерлерин бул аймактарга жайгаштыраарын жарыялады. Ал муну бейпилдик күчтөрү деп атады. Бекер кеп, мындай кастыктын жолу канчалык кымбат болоорун тарых тастыктаган. Бул Орусиянын улуттар уюмуна мүчө Украинанын эгемендиги менен аймактык бүтүндүгүнө ачык кол салуусу.
Муну ошондуктан Москванын соңку аракеттерине жооп катары катаал санкциялардын топтому тууралуу чечим кабыл алынары айтылууда. Улуу Британиянын премьер-министри Борис Джонсон орусиялык бизнеске каршы чукул санкциялар киргизилерин жарыялап, Москвадан Украинага каршы мындан аркы аскердик аракеттерден оолак болууну талап кылды. Улуу Британия Украина элин колдоо үчүн колунан келгендин баарын жасап, абдан күчтүү санкцияларды киргизет. Ал НАТОнун чыгыш флангын биздин колдо бар бардык чаралар менен бекемдейт. Украина элине коргонууга курал жарак берген саналуу өлкөлөрдүн бир катары бул анын коргонуу жабдууларына муктаждыгын канааттандырат деген пикирдемин. Деди Британ премьер-министри Борис Джонсон. Азырынча Вашингтон банкалык операцияларды чектөө, алдыңкы технологияларды Орусияга экспорттоого тыюу салуу жана Украинага ири өлчөмдө курал жарак жеткирүү сыяктуу чараларды караштырып жатышы мүмкүн экени белгиленди. Орусиянын Бириккен Улуттар Уюмундагы өкүлү Василий Небензе ошол эле учурда кайра батыштын өзүн айыптап, кырдаалды терең курчутпоого чакырды. Мен биздин батыштагы кесиптештерди ойлонуп, кырдаалды курчутпоого чакырат элем. азыр Киевтин милитаристтик пландарын силерден башка эч ким токтото албайт. Луганск жана Донецк элдик республикаларын аткылап, чагым салуусун токтотууга силерден башка аларды эч ким мажбурлай албайт. Бул жаңы шарттарда кол коюлган келишимдерге ылайык өтө кооптуу кесепеттерге алып келиши мүмкүн. Бул республикалардын суроо талабы боюнча алардын аймактарындагы тынчтыкты сактоону эми мындан ары Орусия Федерациясынын куралдуу күчтөрү аткарат.
Будут осуществлять вооруженные силы Российской Федерации.
Москва ошол эле кезде жикчилдерди таанып, Киевке басым жасап, андан аркы күтүүсүз кадамдар аркылуу кырдаалды курчутуп, башкы максатына жетишүүнү көздөп жатканы да белгиленди. Украиналык саясат талдоочу Владимир Фесенко Кремль күч көргөзүү аркылуу өзүнүн шарттарына мажбурлоо жолун тандап алганын айтты.
Надо понимать, что признание ДНР ЛНР обнуляет Минские соглашения.
ДНР менен ЛНРдин таанылышы Минск келишимдерин жокко чыгара турганын түшүнүү керек. Ошондуктан эң логикалуу вариант бул Украинаны орусиялык шарттарда согуш аркылуу тынчтыкка мажбурлоо аракети. Ал эми Нарышкинге келсек, менимче бул жерде маселе анын башка көз карашта болгондугунда эмес. Менин оюмча ал залдагылардын айрымдары батыш менен түз аскердик кагылышууну каалашпайт, бирок ал жөнүндө ачык айтуу коркунучтуу. Анан албетте алар бул авантюранын түшүнүксүз жана күтүүсүз кесепеттеринен чоочулап турушат.
Предсказуемая ситуация с последствиями вот этой авантюры.
Орусиялык саясаттануучу Иван Преображенский Москва бекитилген план менен иш алып барып жатканын айтып, абалга жараша ага өзгөртүү киргизилип жатышы мүмкүн экенин белгиледи.
Коопсуздук кеңешинде Орусия колдончу бардык мүмкүнчүлүктөр аныкталган. Анын ичинен кайсынысын тандайт? Бул башка маселе. Бул Украинага психологиялык жактан кысым көрсөтүүгө тийиш болгон түшүнүксүз коркунуч. Кыязы Орусия мурда кабыл алган план боюнча баратат.
Ошол эле кезде Орусиянын президенти Владимир Путин Украинанын чыгышындагы жикчилдердин Донецк элдик республикасы жана Луганск элдик республикасынын өз алдынчалыгын тааныган кызматташуу тууралуу келишимге дагы кол коюлду. Бул чечимди 22 февралда Орусиянын мамлекеттик думасы бекитти. Украинанын радасы эл аралык коомчулукка кайрылып, жикчилдер ээлеп турган Украинага караштуу аймактарды Орусиянын артынан тааныбоого чакырды. Украин парламенти батышты батыраак Орусияга каршы катаал санкцияларды киргизүүгө үндөдү. Куанышбек Жолдошов, Азаттык, Прага.
Азаттык радиосунун эртең мененки берүүсүн улантабыз. Баткенде министрлер кабинети көчмө жыйын өткөрүп, облусту өнүктүрүүнүн саясий жана экономикалык багыттары талкууланды. Чек ара аймактарын калыбына келтирүү жана өнүктүрүү жарлыгы Баткен облусуна ири инвестицияларды тартуу тууралуу дагы сөз болду. Өкмөт башчы Акылбек Жапаров Баткенде жабылып турган чек аралар такталып, келечекте транзиттик аймак болоруна ишендирүүдө. Чек арачырынан көп жабыркаган Баткенди өнүктүрүүнүн кандай жолдору бар, бул тууралуу Арген Нуров айтып берет.
Министрлер кабинетинин Баткен облусундагы көчмө жыйынында аймактагы өнүктүрүү боюнча бир катар чечимдер кабыл алынды. Өкмөт башчы Акылбек Жапаров Баткен облусу келечекте өнүккөн аймак болот деп ишендирүүдө.
Баткен саясий, аскердик, экономикалык суверенитет эмне экенин көрсөтүүчү жер. Дал ушул жер Кыргыз Республикасынын көз карандысын, аймактык бүтүндүгүн коргой турган жер. Кыргызда айтат, жаман болбой жакшы жок деп. Чындыгында 2021 жылы кыргыз мамлекети кыргыз армиясы үчүн катуу соккулардын жылы болду деп эсептейбиз. Ошол эле учурда кескин өзгөрүүлөрдүн дагы жылы болду. Өкмөт өтө бир чечкиндүү кадамдарга барды деп эсептейм.
Акылбек Жапаровдун пикиринде Баткен облусу коңшу өзбек, тажик жана Кытай мамлекеттери менен тыгыз байланышкан соода экономикалык транзиттик аймак болгонго толук потенциалы бар. Ал аймактагы жолдорду асфальттоого быйыл 600 миллион сом бөлүнөрүн, ошондой эле облус аймагында суу ресурстарын оңдоп 4 чоң суу сактагыч курулаарын айтты. Баткендеги жыйында Баткен облусунун өзгөчө макамы тууралуу мыйзамдын алкагында коюлган тапшырмалар канчалык аткарылып жатканы тууралуу өзгөчө сөз болду. Көчмө жыйында Баткен облусунун өнүктүрүү боюнча куратору болуп өкмөттүн биринчи вице-премьер-министри Арзыбек Кожошов дайындалганы айтылды. Ал өткөн жылы Баткен облусунун аймагын өнүктүрүүгө 1 миллиард 300 сом бөлүнгөнүн, Баткенде жаңыдан ишкерлик баштагандарга бир топ салыктын түрлөрүнөн бошотууларын билдирди.
12 жылдан баштап 20 жылга чейин жалпы
Баткен обласына 1 миллиард 300 миллион сом бөлүнгөн. Бир эле 21-чи жылы бюджеттин тартышына карабай Баткен обласына көңүл буруп ушака ушунча акча берилди. Баткен обласынын өнүгүү программасы каланды. Азырды ушул өнүгүү программасында 15 жылдык программасында ар жылы жок дегенде эң кеминде 500 миллион сомдон аз акча берилбесин деген тапшырма берди. Ошону биз быйылдан баштап аткарабыз. Салык режими боюнча жалпы Баткен обласында 6 тармак боюнча ушул мекемелер ачылса, айыл чарба, кайра иштетүү, энергетика, инновация, жеңил өнөр жай жана тамак аш тармагында ушулар эгерде жаңы ачылса Баткен обласы боюнча киреше салыгы 10% 5% төлөнөт. Сатуудан алуу салыгы бошотулат. Ошондой эле пайда салыгынан толук бошотулат.
Көчмө жыйын бүткөндөн кийин Акылбек Жапаров сыртта турган Баткен облусунун эли менен да жолукту. Алар облустун ар кайсы аймактарынан келишкен. Бир эле талабы Баткен облусунун макамы тууралуу мыйзамга кирген 62 айылга дагы өздөрүнүн айылдарын да кошуп коюуну суранышты.
Биз Лелек райондогу Маргун айыл өкмөтүнөн Даркум деген айылдан келдик. Биздин көйгөйүбүз бир маселе. Биз ошол жети үйдө бешөөндө жалгыз бой энелер калыптыр, 3 небереси. 18 эр жигит бар экен ошол үйдөн. Азыр үчөөбүз эле ушул жерде экенде, калганы бүтүн бардыгы Россияда, төртөөсү чүйгө барып жайланыптыр. Биздин айыл ушул жети үй менен эле көрүнүп турат. Демек өчүп бараткан айылдын катарында кетип атабыз да. Чек арадан биз алысыраакбыз, туура. Бирок инфраструктурабыз, жашоо шартыбыз ошондуктан биздин айылгадан көңүл бөлүп мына статуста биздин айылдан кичинекей айыл
кээ бир айылдарга эле анан тигил бул депутаттар дагы өкмөттүн төрагасы катары мен дагы элге кантип эле душман болоюн. Мына быйыл 3-4 миллиардга чейин бөлүп атабыз. Ирригациянын баарын, энергетиканын баарын көз карандысыз. Сууну ошол эле Маргундагы скважиналардын баарын иштетейин деп атабыз. Атасы өлсө деле узатпайт, баарына акча жетпейт. Мына азыр 62 айылды иреттеп көрүп бүтүрдүкпү, экинчи этабын кайра баштайбыз.
Өткөн жылдагы Баткендеги кыргыз тажик чек ара жаңжалынан кийин өкмөттүн калыбына келтирүү иштерине аралашып байкоо салып жүргөн жарандык активист Гүлгакы Мамасалиева азаттыкка коррупцияны жоймоюнча өкмөттүн убадалары ишке ашаарынан күмөн санап жатат. Ал буга кадр маселесинде тоскоолдук жаратат деген ойдо.
Ишке ашпайт. Мен өз комментарийимде жазып койдум, Арзыбек Кожошовду мактана атпайбы? Тарыхта өзгөчө күн болду, палам пыстан депчи өзүнүн баракчасын. Я там написала, пока они не поменяют всех руководителей, ничего не получится. Аябай коррупция на коррупции в Баткене. Мен бир жылдан бери жүрүп көрүп атам да. Эч ачыктык, айкындыкты жаман көрүшөт экен, өлө жаман көрүшөт экен бийликте иштегендер.
Президент Садыр Жапаров бул мыйзамга өткөн жылы сентябрда кол койгон. Анда жергиликтүү тургундарга салыктык жеңилдиктер, социалдык жактан колдоо, ишкердик үчүн ыңгайлуу шарт түзүү каралган. Тизмеге кирген айыл тургундарынын пенсиясын 2000 сомго көтөрүү жана жөлөк пулдун көлөмүн 2 эсеге көбөйтүү, электр энергиясын жеңилдетилген шартта берүү каралган. Арген Нуров, Азаттык, Баткен.
Көркөм сөз дөөлөтү кыргыз жана тектеш элдер адабиятынын мыкты үлгүлөрү азаттыктын тандалма аңгемелер радио түрмөгүндө ар шейшемби азаттык үн алгысынын кечки эфиринен шаршемби таңкы уктуруубуздан тандалма аңгемелер радио түрмөгүн угуңуз.
Ошондой эле түрмөктүн баардык чыгарылыштарын тандалма аңгемелер подкастынан уга аласыз.
Азаттык радиосунун таңкы берүүсүн улантабыз. Мамлекеттик ипотекалык компания өнөктөш банктар аркылуу 2 багыт боюнча жеңилдетилген насыя берүүнү жандатты. Бюджеттик кызматкерлер 4, башка категориядагы бардык жарандар 8% менен үй ала алат. Анткени менен айрым кызматкерлер аз айлык менен бул программага илешпей жатканын айтышууда. Жеңилдетилген ипотеканы кимдер кандай шартта ала алат? Бул суроого Канымгүл Элкеева жооп издеди.
Госипотечная компания уже сиздин заявкаңызды одобрена деп келгенден кийин зарплатаңызды санап берет да, то есть какую сумму можно будет.
Кыргыз улуттук университеттин мугалими жеңилдетилген ипотекалык насыя алуунун шарттарын билүү үчүн кайрадан айыл банкка келди. Ал буга чейин дагы келип айлыгы ипотека алууга жетер жетпесин эсептетип кеткен.
Бирака 4%ке түштү дегенде октябрда бир келген, бирок баары бир деле булар эмени карашат экен да. Алган зарплатаңды, например, мен өткөндө октябрда келип кеткенде айыл банк айтты 60% деп. 60% деген күндө деле мен эсептеткенде где то 1.5 миллион алыш керек экен, бирок ага малосемейкалар эле келбесе келбейт экен. Чүн дополнительный доход.
Мамлекеттик ипотека компаниясы 21 февралдан тартып менин үйүм турак жай программасынын алкагында өнүктөш банктар аркылуу бюджеттик тармактарда иштегендерге 4% ченем менен жеңилдетилген ипотека жана 8% болгон арзан ипотека багыттары боюнча насыяларды каржылоону жана берүүнү жандантты. Жарандар ипотекалык насыя алуу үчүн алгач онлайн арыз жазып, ал мамлекеттик ипотека компаниясынын адистери тарабынан жактырылышы керек. Бул ирет программанын катышуучулары РСК, Айыл банк жана Бакай банкка кайрылса болот. Ипотекалык насыя берүү жараяны башталганы банктарга каттагандардын катары калыңдады. Айыл банктын Бишкек филиалынын насыя бөлүмүнүн жетекчиси Базарбай уулу Бектур насыя берүүдөгү негизги талаптарга токтолду.
Ипотека аркылуу алып аткан мүлктүн 1 чарчы метри 60 000 сомдон ашпаш керек. Иштеп аткан жеринен 60 км радиус алыстыкта болбош керек. Алып аткан батир болсо 80 квадраттан ашпаш керек. Чектен 150 квадрат. Жогоруда айтып кеткен бул 4%га тийиш. 8-10 000 сомдук айлык иштендер бар. Анан алар келсе биз анын баарын төлөм кала албайбыз. Эми биз сунуш кылышыбыз мүмкүн. Бир 15-25 жылга расчет алсак, эсеп кысам жүргүзсөк, алар деле ала алат биз. 500-700 миң бирок ага мүлк келбейт шаар жергесинде.
Мамлекеттик ипотекалык компаниянын маалымат катчысы Жылдыз Бекбаеванын айтымында бул жолу мурдагы мүчүлүштүктөр эске алынып, жаңы шарттар киргенин билдирди. Ошондой эле айлык маянасы азыраак болгондорго альтернативдүү жолдор сунушталат турганын кошумчалады.
Биздин партнер банктар жарандардын киреше булагын эсептеп көрүп, жашы жете элек балдарга бөлөт дагы. Кээ бир учурларда айлыгы аз жарандар отказ алып калышат да. Мындай учурда эмне кылыш керек? Банктын чечими менен макул болбогон жарандар апелляциялык түрдө мамлекеттик ипотекалык компанияга кайрылса болот. Биз ошол ипотекалык насыялоонун башка альтернативдүү жолдорун дагы сунуштай алабыз.
Былтыр декабрда ипотекалык насыялоонун мөөнөтү 15 жылдан 25 жылга чейин узартылган. Анткени менен айрым кызматкерлер аз айлык менен бул программага илешпей жатканын айтышууда. Биз башында сүйлөшкөн каарман улуттук университеттин атын атагысы келбеген мугалими айлыкка үй келбесе дагы жер берүү жагын караштырса жакшы болмок деген оюн ортого салды.
Бир жылы эптеп фундамент койсок, бир жылы көтөрүп, бир жылы крышасын жаап, бир эки комната бүткөрүп алсак деле салат элек да. Булар азыр жер алганга возможность бербейт экен.
Кыргызстанда үйгө жетпеген жарандардын саны арбын. Кыргызстандын бардык жеринде турак жайдын баасы өсүүдө. Жогорку кеңештин социалдык саясат боюнча комитетинин төрайымынын орун басары Гүлкан Молдобекова бюджеттик кызматкерлердин айлыгын ипотека алууга жетерлик көтөрүү зарылдыгын белгилеп жатат.
Алган айлык маянылары туура келбей жатат да. Ошон үчүн алар чоочулап атышат. Кечээ күнү эле комитетте ушулга каралды да. Азыр мугалимдердин айлык маянылары көтөрүлөт. Биз суроо бердик да, канчалык көтөрүлөт азыр депчи. Анан алар так жылдырасыдан жок да.
Мамлекеттик турак жай программасы 2021 жылдын сентябрында ишке кирген. Учурда аталган компанияга жеңилдетилген насыя алуу үчүн 31 миңден ашуун адам арыз жазган. 9 миңден ашуунунун арызы жактырылган. Расмий маалыматка ылайык, программа ишке киргенден бери 828 үй бүлө турак жайлуу болушту. Аларга 1 миллиард 746 миллион сом жеңилдетилген насыя берилди. Ал эми коммерциялык банктарда ушул тапта ипотекалык насыянын үстөгү 17-18% түзөт. Канымгүл Элкеева, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосунун таңкы берүүсүн улантабыз. Оодон кеткен макала баяндардын бардыгын сиз Азаттыктын сайтынан жана социалдык тармактардагы бардык баракчаларынан окуп угуп көрүп турсаңыз болот. Ал эми теле берүүлөрүбүздү, видео жаңылыктарыбызды сиз YouTube-дагы жана Facebook-дагы каналдарыбыздан көрө аласыз. Ал жактан жөн гана Азаттык деп издеңиз. Берүүбүздү улантабыз. Гүлайым Саматбекова шейшеп тигип сатып, кыргызстандыктардын орточо айлыгынан көбүрөөк каражат табат. Эки баласы тең кичинекей болгондуктан бардык терин үйүнөн чыкпай эле интернеттин жардамы менен бүтүрөт. Баласы менен үйдө отурган аялдар дагы сөзсүз иштеши керек деген Гүлайымдын бизнеси тууралуу Айдана Топчубаева атайын уктуруу даярдады.
Эки баласы бар. Чоң баласы 3,5 жашта, кичинекей кызыбыз 8 айдан өттү. Бул иш менен алектенип атканыма 1,5-2 жыл болуп калды. Тиккенде кичинекей кезимен эле чоң апам үйрөткөн болчу. Мен турмушка чыгарда бул машинканы апам сепке кошуп берген. Чоң апалар айтат го, жыртык тешик жамайсың деп, ошондой эле берген. Анан кийин муну көргөндөр айтышат, оюнчук машинкага депчи. А бирок оюнчук машинкам көп нерсеге жарайт, көп иш кылат. 5 жылдан бери ушу менен үйдөгү өзүмдүн майда чуйдаарымды тигип алам. Ушу 2 жылдан бери акча таап баштады.
кесим боюнча тамак аш технологумун. Мен университетти бүткөндөн эле турмушка чыгып, өзүм кесим боюнча иштеген жокмун. Андан кийин уже бала менен отуруп калдым. Ал убакта эч жака чыга албайсың, бала менен бир нерсе менен алектениш керек экенин билдим. Андан кийин балам бирге чыккандан кийин чоң апасы карап берди баламды. Университеттин астындагы эмени столовойду арендага алып иштетип баштадым. 7-8 ай иштегенден кийин карантин болуп калып, университеттер жабылып калбады. Ошондон анан бир жылга ишибиз токтоп калды. Ошол момент мен онлайн интернеттен Турциядан кийин заказ берип байер деп коюшат азыр. Ошол байер болуп иштеп жүрдүм. Анда бир жылдай иштедим. Байерлер аябай көп экен, конкуренция аябай көп. Анан уже башка иш кылыш керек экен деп ойлонуп баштадым. Мындай көбүрөөк акча түшө турган депчи. Анан ошол ушул пастелди мурда эле тикчим үйгө өз жолдошумда көрүп, сонун эле тигеткенсиң го магазиндегидей эле. Ушинтип эле тигөшүң керек экен өзүң эле деп ал тамашалап калды. Андан кийин биринчи инстаграмдан баракча ачып, анан мамский блогдор барго, ошол жака жаздым. Ушундай заказга тигип берем деп, анан ал жактан бир күндүн ичинде эле да бир 400 подписчик кошулуп, биринчи заказдар түшүп калды. Анда өзүм барып материалдардын сүрөтүн тартып көргөзүп, ушундай калыңдыкта деп баарын өзүм алып келип, анан өзүм доставка кылып, ошентип биринчи заказдарды алдым. Андан кийин ошо инстаграмдын кичине таргет кетирип деп бар эмеспи, ошолорду рекламаларын үйрөнүп кичинеден кетирип баштадым. Анан ошондон бери эле инстаграмдан күндө эле, почти күндө эле болот заказ. Күнүнө бир 3-4 комплект тиге алам азыр. Если андан көп болуп калган учурда тигүүчү тааныштарым бар. Менин технологиям менен, менин техникам менен тигип беришет. Ошолорго тиктирип, анан өзүм топчуларын тагып, калгандарын упаковкалап, анан өзүм үйдөн кетирип жиберем. Алло, пароль жазсаңыз. 3-чү этаж. 220 сом деген э? Азыр көнчүсүн турецкий стайп сачым деп могу полоскасы менен көп заказ беришет. Азыр мына бул жерде эле 4-5 комплект ошол. Бир күндө бир хотя бы жок дегенде 2 турецкий страйп сачым деп ушундан тигип атабыз. Бизде индивидуальный заказ деп коебуз. Бизде кыргыздарда баары эле колго төшөктө өзүбүз тигип алып, анан размерлери ар кандай болуп калат эмеспи. Ошондойго көнчүсүн заказ беришет да. Мисалы журканым стандарттан чоң болуп, магазинден шейшептер келбей калды, жаздыгым кичинекей болуп чоң болуп калды дегендей көнчөсүн ушундай кайрылышат. Анан азыркы учурда матраска кийгизип отурган простыня резинке деп көп актуальный болуп атат. Ошол кардарлар менен түз иштешкен үчүн арзан болот магазиндерге караганда. 800 000 сом болуп атат айырмасы. Мен 1900-1800 саткандарды 2500-2800 ошондой сатылат магазиндерде. Меники биринчиден аренда төлөбөйм, өзүм тигем, ошон үчүн баасы арзан болот. Болду. Тырдыңбы? Бешти алып коелу жанап. Биздин расписаниябыз бар өзүбүздүн. Эртең менен 8:00 турабыз. Балдарды тамак ичкенден кийин мен 9:30-10 баштап 12:00 чейин иштейм. 12:00 кийин балдарды эшикке алып чыгып коюп, жарым саат, бир саат. Андан кийин уктатам. Алар уктагандан кийин бир 4 саат жакшы уктушат да, бешикке таң коем. Ошол 4 сааттын ичинде бир топ жумуштарды бүткөрүп алам. Андан кийин уже кечки тамак болуп, балдар менен отуруп, анан кечки 10:00 уктушат. Алар уктагандан кийин кыркып даярдап, упаковкалап, топчуларын тагып ошол иштерди кылам. Балдар да ошол режимге көнүп калышкан. Убагында уктушат, убагында турушат. Үй бүлөдө ошол жолдошун колдоосу аябай маанилүү экен. Эмне жумуш баштасам деле башта жардам берем деп отказ кылган жок да. Баардыгына столовый ачканда деле өзүнүн жумушуна барып иштеп, кайра мага келип жардам берип, ошентип аябай эле колдоп келатат.
Азыр канча каражат табасың?
Жакшы эле табам. Бир адамдын эми орточо айлыгы десем болот. Андан деле көп болуп калышы мүмкүн. 20 000 айда. Жолдошум деле иштейт, ал деле үйдө баардык нерсе эле бар, жетиштүү, бирок өзүңдүкү болгон ал башкача экен да. Балдарыңа деле каалаган убакта бирдемкени алып бере аласың, каалаган жака эми качан келет, анан айлык алса акчалам акча берет дебейм. Өзүң каалаган убакта бир жака барып каалаган нерсеңди алып, акча өзүң тапсаң мындай ишеним, мен кыла алам, менин колуман келет дегендей өзүңө ишеним болот.
Анан отура берсең мен эмне кыла алам деп деле бош отурганда ойлонуп ошол нерсе менен мындай депрессияга түшүп калышы мүмкүн да. Мен эчтеке кыла албайм, үйдө эле кечке тамак жасап бала карап отурам дегендей да болушу мүмкүн. Ошон үчүн айтат элем, мындай ич менен алектенип ошол убакты пайдалуу нерсе менен өткөрсө. Мен азыр мисалы өзүм тиккенди билем, кандай кылыш керек экенин, өйдөлдүгүн билип калдым. Азастан болсо дагы анан иш баштасам деле уже процессти билип калам да, мага оңой болот деп ойлойм. Жаздан баштап ателье ачсамбы деп бир 2-3 жумушчу менен деп ойлонуп атам. Ушундай пландарым бар, буйруса.
Ушуну менен Азаттык радиосунан шаршемби күнкү таңкы берүүсүн жыйынтыктайбыз. Аны мен Элиза Кененбаева алып бардым. Ободон кеткен макала баяндарды социалдык тармактардагы бардык баракчаларыбыздан окуп угуп көрүп өзүңүздүн сунуш пикириңизди дагы жазсаңыз болот. Бүгүнкү күнүңүз ойдогудай улансын. Дагы бир жолу майрамыңыздар менен куттуктайбыз. Саламатта калыңыз. Бишкекте саат 8:30. Кутман таңыңыз менен Азаттык радиосунан 23 февральдагы программаны улантабыз. Орусияда чет өлкөлүк жарандарга тиешелүү федералдык 2 мыйзам күчүнө кирди. Эмгек мигранттары манжа изин каттатууга, сүрөткө түшүүгө, психотроптук каражатка, маңзатка көз каранды эместигин, жугуштуу оорусу жоктугун медициналык жактан күбөлөндүрүүгө милдеттүү. Бул мыйзамдар эмгек мигранттарынын укуктарын чектебейби? Мындай чаралар Евразия экономикалык биримдигине мүчө мамлекеттер кабыл алган шарттарга канчалык шайкеш келет? Бул суроолор алдыда арай көз чырай талкуунун өзөгүн түзөт. Студияда Санжар Иралиев мигранттардын укуктарына арналган талкуунун видеосун YouTube'да Азаттык деген каналдан көрсөңүз болот. Азыр радио версиясын угуңуз. Алып баруучу Бурулкан Турдубек кызы.
Саламатсызбы, урматтуу көрөрман, угарман. Мен бүгүнкү студиябызга келген коноктор менен тааныштырып коеюн. Талкууга жогору кеңештин эл аралык иштер, коргоо, коопсуздук жана миграция боюнча комитетинин төрагасы депутат Жанар Акаев келип катышып жатат. Саламатсызбы. Ошондой эле саясаттануучу, Кыргызстандын Орусиядагы мурдагы элчиси Болот Жунусов катышып жатат. Болот мырза, саламатсызбы. Жана тышкы иштер министрлигинин тышкы миграция департаментинин мекендештер жана диаспоралар менен иштөө бөлүмүнүн башчысы Марлис Шаршеев келди. Саламатсызбы, кош келдиңиздер. Анда биз дароо эле талкууга өтөлү. Ошентип Орусияда кабыл алынган ошо 29 декабрдан баштап ишке кирген федералдык 2 мыйзам күчүнө киргенден бери жүздөгөн чет элдик мигранттар кезек күтүп, сааттаган убактыларын коротуп абдан кыйналып атышат деген маалыматтар бизге келип жатат. Азыр ал жерге иштегенге барган кыргызстандыктардын абалы кандай? Анан кыргыз тараптан расмий Бишкектен кандай чаралар көрүлүп жатат? Биз адегенде ушул министрликтин өкүлү Марлис мырза сизге берсек.
Рахмат сурооңузга. Акыркы Россия Федерациясынын федералдык мыйзамдарына кирген өзгөртүүлөрдү айтып берсек, бул Россия Федерациясына чет өлкөлүк жарандардын укуктук абалы жөнүндө федералдык мыйзамына жана Россия Федерациясында дактилоскопиялык мамлекетти каттоо жөнүндө федералдык мыйзамына өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу 2021 жылы 29 февральда өзгөртүүлөр киргизген. Бул өзгөртүүлөргө ылайык Кыргызстандын жарандары Россия Федерациясына кирген күндөн тартып 30 күндүн ичинде медициналык текшерүүдөн, ошондой эле дактилоскопиялык мамлекетти каттоо жана сүрөткө тартуу жол жобосуна өтүүгө милдеттүү. Тактап айтып кетчү жагдай, бул мыйзам 29 декабрга чейин кирген биздин эмгек менен максатына кеткен жарандарга таркабайт. Анан кийин келген жарандар 30 күндүн ичинде бул процедуралардан өтүүгө тийиштүү. Өзүңөр билгендей, Москва области боюнча биздин жарандар азыр өтө көп. Расмий эмес маалыматтар боюнча 450-350 миңдей Москва области боюнча биздин жарандар эмгектенишет. Ошондуктан акыркы ушул мыйзам иштегенден баштап ушул дактилоскопиядан өтүүдөн жана сүрөткө тартып өтүүдөн сакароодан өтүп кетишкен. Бул көп функционалдуу миграциялык борбор болуп эсептелинет, Москва областында жайгашкан. Ушерге биздин жарандар барганга жанакы кезекте турууда оорчулуктарды сезип кечкен. Бул маселелер боюнча тышкы иштер министрлиги официалдуу нота жөнөткөн 7 февралда, андан тышкары элчилик тараптан, элчи жана элчиликтин кызматкерлери тарабынан официалдуу түрдө Россия Федерациясынын тышкы иштер министрлигине официалдуу нота жөнөтүлгөн. Андан тышкары Россия Федерациясындагы элчиликтин консулу Сахаровага 18 февралда барып келди. Ошондон тартып акыркы маалыматтарды берсек 19 февралдан баштап Сахарова борборунда атайын ушу Евразия экономикалык биримдигине кирген мамлекеттердин жарандарына атайын кирүү ачып берген, код окошко ачып берген десек болот. ИКА деген. Бул жерде ушу биздин жарандар башка өзбек тажикстан мамлекеттин жарандарынан тышкары өнчө кезекке туруп жанакындай кезекке туруу көйгөйлөрү кичине басаңдаса басаңдап калды десек болот.
17 февралдан баштап башталганда азыр
так 19 февралдан
жеңилдеп калдыбы?
Жеңилдеп калды, эми кезек азайып калды десек болот. Буга чейин эми Сахарова деген көптөгөн кишилер барат, кезек күтүү боюнча ушу көйгөй болуп келген. Азыр ошо сүйлөшүүлөрдүн негизинде жанагы башта айтып кетпедимби, тышкы иштер министринин нотасы кеткен, элчиликтердин элчи да барган, элчиликтин кызматкерлери да барган. Ушундан кийин атайын жана Сахарова борборунда атайын кирүү ачып берген. Биздин жарандар азыр ошо атайын бөлүнгөн бөлүм боюнча ошо процедураны өтүп атышат азыр.
Рахмат чоң. Анткени менен азыр кыргыз парламенти бул эки мыйзамдын кириши ушу Евразия экономикалык биримдигине мүчө мамлекеттердин, анын ичинде Кыргызстандын Орусияга иштегени барган жарандардын укугун бузганын, анан уюмдуу шарттар аткарылбай жатканын айтып чыкты. Жанар мырза, кайсы шарттар жөнүндө сөз болуп атат ошондо?
Эми азыр мына тышкы иштер министрлигинин өкүлү айтып өттү, Евразиялык экономикалык биримдикке мүчө болгонубуз менен ушул федералдык мыйзам күчкө киргенден кийин бизге болгон бир гана артыкчылык бул жанагы өзүнчө жанагы узак кезекке турганда силерге өзүнчө бир коридор, өзүнчө бир кабыл алуучу жай ачып койду, ошол жактан кирсеңер болот деген. Мына ошол эле артыкчылыгын көрдүм менчи. Евразиялык экономикалык биримдикке мүчө болгонубуз менен калган шарттар, калган талаптар ошол эле биримдикке мүчө болбогон Өзбекстан, Тажикстан, Өзбекстан мындай бир башка мамлекеттер сыяктуу эле талаптар ошол бойдон коюлуп атат да.
Мүчө эмес мамлекеттер менен
бир гана Белоруссияга гана союздаш өлкө катары Болот Мырзашев айтты, ошолорго гана артыкчылык берилген, а калганы ошол чет элдик жарандарга кандай талаптар коюлса Евразиялык экономикалык биримдикке мүчө болгонубуз менен бизге эч кандай артыкчылык берилген жок. Бир гана ошо мына жакынкы күндөрү биз баягы сүйлөшүүлөр элчиликтин өкмөттүн аракетинен кийин гана өзүнчө жанагы коридор кабыл алуучу жай ачып берди, ошол гана азырынча артыкчылык катары турат. Эми мен дагы мына өткөн жума Орусияга барып келдим, мигранттар биздин мекендештердин могул федералдык ушул эки мыйзам чын эле түйшүккө салат аябай. Анан мекендештердин арасында түшүндүрүү иштерин күчөтүш дагы бизде бир аз чабал болду. Анткени ал мыйзамда жазылган эмес. Мына Манис мырза сиз жакшы билесиз, жанагы ар 90 күн сайын медициналык күбөлөндүрүүдөн өтүп туруш керек, жанагы сүрөткө түшүш керек, дактилоскопиядан өтүш керек деп атпайбы? Андай мыйзамда жок чын эле. Ошол жанагы эмгектенүү максатында эмес, башка бир сапар менен барып же бир мындай бир ооруканага барабы, башка маселе менен барганда гана ошол 90 күндүн ичинде тапшырыш керек деген жери бар да. Ошону биздин мекендештер мындай түшүнүп атат да, ар 90 күн сайын тапшырып турат экенбиз. Ар 90 күн сайын 5000-6000 рублубуз кетсе анда биздин тапканыбыз кайда кетет деген мындай кооптонулар бар.
Түшүндүрүү иштеринен акса алып аткандыгы дагы ушул оорокерчиликке түрткү болуп атат бир жагынан.
Эми элчилик деле чынын айтсам мен ушул Орусияда иш сапар менен жүргөндө ошол жерде мамлекеттик думанын депутаттары тышкы иштер министринин өкүлчүлүгүнө ошол элчи айым өзү баш болуп мындай айтып өтүнүп расмий каттарды жолдоп аракет кылып атканын көрдүм мен. Бирок биздин мекендештер эми Орусиядагы элчилигибиздин гана жанагы сайтын карап отурбайт да. Болот мырза жакшы билет, алар ар кандай бир социалдык тармактар, жолоо сөздөрүн бир жанагы whatsapp группалары ошол сыяктуу социалдык желеден же жана башка байланыш мүмкүнчүлүктөрүнүн баарын пайдаланып таратпаса чын эле түшүнбөстүк өтө катуу кооптонуу бар.
Биз бүгүн ушул Алтынай Өмүрбекова Евразия экономикалык биримдигинин ушул өкүлдөрүнүн бири кишини биз бүгүн түз эфирге чакырган элек. Ал ушул бир жыйыны бар экен, дал келип калып чыккан жок. Биз бирок алдын ала пикирин жаздырып алдык эле. Ал ушул эки ири консультация өттү деп айтып атат. Айрым чектөөлөр боюнча ушул орус билгенин сунуштар берилгенин билдирди. Биз азыр кыскача ушул Алтынай Өмүрбекованын сөзүн угасак, андан ары улай эле талкуустук.
Биз расмий түрдө комиссиянын атынан кат жөнөттүк. Биз болсо ошол бир 3-4 сунуш бердик. Эң биринчи, албетте, бул болсо ЕЭПтин ЕЭПке кирген мамлекет мүчөлөрүнүн жарандарын толугу менен бул мыйзамдан бошотуу. Андан тышкары ошол ал мүмкүн болбосо ошол 30 күндү 90 күнгө көтөрүп, анан 6 жаштан 18 жашка чейин балдарды толугу менен бул мыйзамдан өтүүнүн бошотуп, анан ошол өтүүчү жайларды дагы көбөйтүү. Бүгүн ошол бир миграциялык борборду өтүп жатат. Ошол миграция борборунда Кыргыз Республикасынын элчилигин көмөк көрсөтүп, ошол өзгөчө коридор жасап беришти. Кече биздин департамент ошол мониторинг максатында барып ошол жерди көрүп келдик. Буга чейин февралдын, азыр эсимде жок, февраль айында министр Мамытканов менен мен барып ошол жерде таанышып, эрежелерин көрүп келгенбиз. Ошол боюнча дагы мониторинг жүргүзөбүз деп биз болсо так белгилегенбиз. Кайсы учурларда ошол шарттар бузулуп, биздин ошол ЕЭПнин аркагында жарандарга көп мындай бир көйгөйлөрдү жараткан учурда биз болсо кайрадан ошол өзүбүздүн корутундубузду карап чыкканга толук укуктуубуз.
Мына азырынча Евразия экономикалык биримдиги мына ушундай позицияда туруп атыптыр Болот мырзанын. Азыр аракеттер андан тышкары, азыр Мамытов жогорку кеңештин төрагасы дагы Москвада жүрүп атпайбы, ушул маселелер көтөрүлдү деп кайра кайра айтып атышат. Кыргызстанда ушул алар Орусиянын миграциялык борборун түзүү сунушундагы сунуштап атабыз деп айтып атышат да. Негизи буга чейинки көрүлгөн чаралар канчалык деңгээлде ушул азыркы учурдагы мигранттардын түшүгүн жеңилдете алат?
Мен ойлойм, бул мага да суроо. Бул маселе мына жаңы чыгып аткан, былтыртан бери эле башталып атты. Миграциянын мыйзамдарын өзгөртүүлөгү Путин президенттин астында Совет Безопасности ичинде атайын комиссия түзүлгөн по вопросу миграции. Аны мурдагы президент Медведев башкарды. Эки замы Бастрыкин менен жана Следственный комитет менен ФСБнын чоңу Бортников болду. Анан эксперттер да айтып атат, ушундай силовой блок миграция теманы башкарып кетти деп. Ошондуктан мүмкүн дагы жаңы мыйзамдарды күтсө болушу мүмкүн. Ушул жерде ЕС'тин биздин мүчөлүгүбүз маселе болуп чыгып атат. Сөзсүз мына парламенттин депутаттары да барып сүйлөшүп атат, элчилик да сүйлөшүп атат. Бирок бул, мен ойлойм, бул президенттин деңгээлиндеги маселе болуп кетип атат, болуш керек. Чүнки буну ошол жака көтөрүш керек, ошол жактан ушу высший уровеньден чечиш керек. Бизде ал жактан тажрыйба бар. Биз ЕС'ке кирип атканда көп маселелерди миграция боюнча Атамбаев Алмаз Шаршенович өзү талкуу өттү. Мен күбө болуп жүрдүм. Рамадановскийдин ФМСнин чоңу болчу, ошону Ашерден кулуардан болобу кармалып отурусуп алып өзү сүйлөшчү, маселени билчү да, таанычу. Ошондуктан мен ойлойм, бул президенттердин деңгээлинде иш алып барылса жылыш болот деп үмүттөнөм.
Азыр батыл сүйлөшүү жүргөйт атат дейсизби?
Мүмкүн телефон, мүмкүн атайын бир өкүлүн жибериш керек телефон менен. Эми азыр Украина маселеси болуп атат, биз жакты азыр кичине күчүш керек да.
Кичине пассивдүү позицияга кетип калды дейсизби? Мисалы жогорку кеңештин депутаттары жаңы мыйзамдын шылтоосу менен ушул эмгек мигранттарынын мүмкүнчүлүктөрүн чектөө нормаларын бекемдеп жатат деп тынчтанып жатышпайбы? Мындай тынчтанууга негизи жөө барбы, Жанар мырза?
Эми чынын айтканда биз деле мына Кыргызстанда өзүбүз, эми баягы кыргыздарды башка бир улутка салыштыргым келбейт, бирок биз деле өлкөдө тартип болушун каалайбыз чынындачы. Башка өлкөдөн келген жарандар жанагы пандемиядан кийин Кыргызстан аркылуу учуп кетейин дегенде кандай кызычу болдук мисалы. Буякта эмне өзүрөт, эмне каптап кетти деп. Орусияда деле ошондой адамдар бар, аларда деле депутаттарына кайрылып аткан, бийлигине кайрылып аткан адамдар бар. Эми ошондон улам кандайдыр бир ушундай бир мыйзам кабыл алыштыго деп ойлоп атабыз да. Бирок Менин оюмча мисалы ошол мыйзам кабыл алынып 29 декабрдан баштап ишке кирери менен бирок алар ушул мыйзамды аткаруунун кантип аткарабыз дегенде менимче бир топ аксап калды да. Биздин жана тышкы иштер министрлиги ошондуктан тез арада жана нота жөнөтпөдүбү? Нота жиберип, нота берип жок дегенде бизге өзүнчө бир коридор ачып бергиле, биз бир биримдиктен мүчөбүз деп ошону айтышты да. Анын үстүнө эми мекендештерибиздин баары эле жаман эмес, ак ниет, жанагы эмгекчил, баары иштеп жүргөндөр бар. Бирок ар кандай окуялар болот экен. Эми 1 миллион адам жүргөн жерде сөзсүз арасынан ар кандай кишилер чыгат. Жакында эле жана сатуучуну зордуктады деп андан мурун бир адам өлтүрүүгө шектелген окуялар, маңзат боюнча жана баңгизат боюнча кылынган эмелер бизде деле эми арасында баары эле 100% жанагы эме эмес. Ошондуктан ар кандай окуялар чыгат. Эми биз бир эле Кыргызстан эмес, жалпы эле ушул Борбор Азия башка мамлекеттеринен баргандардын кылмыштуулуктарга аралашкан учурларын менин оюмча жеке пикирим бул менин. Ушул бир топ мындай кооптонууга негиз жок деп эмне билесиз эми Орусияда мамлекеттик думада деле ар кандай улутчул экенин жашырбаган саясатчылары деле жок эмес да.
Марлис мырза, мисалы үчүн азыр мына Жанар мырза да айтып кетти, түшүндүрүү иштеринин өксүгү дагы ушул таасир этип деп атат да. Түшүндүрүү иштеринин деңгээли кандай жүрүп атат азыр? Мисалы үчүн балким жанагындай чын эле ар кандай кылмыштуу иштерге барган мекендештердин аракеттерин алдын алуу жагынан ушул түшүндүрүү иштеринин жетишсиздиги бир терс роль ойноп аткан жокпу?
Туура.
Эмне үчүн ушул кыргыз тарапка тиешелүү миграция тармагын тейлеген тараптарга азыр тышкы иштер министрлигине тиешелүү, социалдык министрликке тиешелүү дегендей эки үч тараптан карайсыздар го, эмне үчүн сын көп?
Негизи Жанар мырза туура айтып кетти. Башта өткөндө биздин жарандарда да жанакындай кылмыш бузуулар тилекке каршы болуп жатат. Ошонун баары бул жерде терс таасирин тийгизди десек да болот. Андан сырткары албетте ушу жаңы мыйзам чыккандан кийин түшүндүрүү иштер жүргүзүлүп жатат. Азыр именно Кыргызстанды айтып кетсек, Кыргызстандын массалык маалымат каражаттарына биздин кызматкерлер барып интервью берип атышат, түз маек кылып атышат, суроолоруна жооп берип атат. Андан тышкары ошо диаспора өкүлдөрү бар биздин Россияда. Жалпысынан айтып кетсек 130 диаспора өкүлдөрү жана коомдук бирикмелер бар. Ошол жака ушул диаспораларга атайын биз жанагы маалыматтарды берип турабыз. Мурунда болуп келген мындай иш чаралар атайын жанакындай түшүндүрүү жаатында өзүлөрүн жанагы WhatsApp группалары аркылуу таркатсын деп маалыматты өзүлөрүн алып жүрүү, барган мамлекеттин каада салтын сыйлап, мыйзамдарын сыйлап, мыйзам бузбай жүрүү жөнүндө ушундай ар кандай буклеттер да таратылган. Өз убагында WhatsApp группалар аркылуу да маалыматтар кетет. Бул ошо маалыматтык иштер десек болот. Бул иштер негизинен жүргүзүлүп туруш керек.
Мисалы албетте жүргүзүлүп туруш керек. Мисалы үчүн 29 декабрдан кийин баргандарга гана тиешелүү деп атпайсызбы? Бул мыйзам иштейт, ага чейинкилерге иштебейт деп атасыздар. Мисалы 29 декабрдан кийин кеткен мигранттардын эсеби барбы? Анан аларга түшүндүрүү иштери кандай тартипте жүргүзүлдү, кандай механизм болду?
Негизи 29 декабрдан кийинки чыккан биздин жарандардын мындай так маалыматы жок. Бул миграциялык агымдарды эсепке алуу мындайча айтканда кичине оорураак болот. Эмне себепте дегенде жарандар кирип гана чыгып турат. Орточо айтканда ошо биздин 1 миллионго жакын жарандар бар. Расмий маалыматтар боюнча 750 000 деп айтып келет. Бирок жанагы агымдар ар кандай болот. Границаны, чек араны кирип чыгып туруп, ошондуктан жанагы процесстер эми максаттардагы кирүү максаттары ар кандай болот. Иштөө, окуу, кызматтык иштер менен ар кандай максаттар болгондуктан жанакындай агымдарды эми кичине эсептеп
29 кийин ошол мыйзам сиздерге таанышылгандан кийин сөзсүз түрдө буга чейинки расмий маалыматтарды айтып атат, сүйлөшүүлөр болгон, эки тараптуу таанышуулар болгон деп. Анан андай болгондо ошо түшүндүрүү иштеринде өзгөчөлөнгөн бир мамиле болдубу? Же
түшүндүрүү иштери албетте жүрүп жатты. Эми элчилик тарабынан да жүргүзүп жатты, башкы консулдуктар тарабынан, Новосибирск жактан жүргүзүп жатты, Екатеринбургтан баягы башкы консул тарабынан, элчилик сыяктуу тараптан диаспора менен иштер жүргүзүп жатты бул мыйзамдар боюнча.
Жакшы. Болот мырза, мисалы үчүн ушу Кыргызстан Евразия экономикалык биримдигине кирип жатканда ушу макулдашылган ар бир эркин каттоого, анан товар ташууга, капиталга байланыштуу акча которууларга, анан жумушчу күчүнө байланышкан нормалар аткарылбай жатат. мындай шартта деги эле ушул уюмда эмне кереги бар эле, анан укук бирдей, бирок мамиле ар башка деген бир пикирлерин кыргыз саясатчылары штабта айтып атышат да. Нормалардын аткарылбай жатышынын кандай себептерин айтат элеңиз? Мисалы үчүн, сиз ушул ЕАЭПке кирип аткан кезде элчи болчусуз ал жерде да.
Бул биздин мигранттар, Россияда иштеген мигранттардын жашаган, иштеген мүмкүнчүлүктөрүн жеңилдетүү деген бир маанилүү максаты болчу да ошо ЕАЭПке киргенибиздин. Сөзсүз саналчу. Мен ойлойм, ошол убакытта, ошол моментте биз жакшы жыйынтыкка жеткенбиз. Эмне үчүн дегенде, азыр деле Россияда патентный система бар. Мурда квота менен, ушунча квота ушунча регионго берет, квота батпаган адамдар делегал болуп калат да. Анан патент киргизди, трудовой патент, ошону патентти ала албай, поддельный патенттерди алып, камалып, канча миң биздин жарандар жүрдү. ЕЭПке киргенден кийин трудовой договор патентке кыргыздар алышы кереги жок болуп калды да биздин жарандарга. Бир мисал, Москва анан Петербург чоң шаардарда такси перевозкасынын көбүнчөсүн, азыр көп эмесин, санын биздин жигиттер иштетип жүрөт да, ошо правасы менен иштей алат, биздин Кыргызстан правасы менен трудовой договор менен жүрүшөт. Мен өзүм да канча бир жолу барып жүрүп эл менен сүйлөшсөм сезилет, жеңилдек болуп калды. Анан азыр ушу ЕЭПтин жаңы ушу мыйзамдар, бул жаңы нормалар кирди да. Ошол убакта бул жөнүндө сөз болчу эмес, болгон эмес да биз мындай.
Бул ушул келишимдин негизинде түзүлөт да, макулдашуу негизинде жаңылайт да мыйзамдар, же ага баш ийип эле жаңы кырдаалга жараша жаңы мыйзамдар чыга берүүбү?
Келишимде жалпы мындай свобода передвижения, эркиндик деген мындай жалпы эле айтылган да. Анан конкреттик маселелери чыгат, заман өзгөрүлөт. Негизи внешний миграция бул бир мыйзам кабыл алып коюп ушул бир 20-30 жыл иштегендей мындай практика жок да дүйнөдө. Дайыма бул эл да демографический проблема дайыма өзгөрүлүп турат, 5-6 жылбы 10 жылда өзгөрүлүп турат. Бир эметти коеюн, бирок тенденция миграция боюнча кысымдык мындай кичине катуураак кармагында ушу акыркы жылдары бар. Статистика боюнча биз элдин пикири деп коебуз, Левада центр декабрда, январда публикация жасады, кээ бир региондордо 73%га чейин опростон өткөн адамдар ушу миграция бизге маселе, жакпай атат, өкмөт жаңы бир кысымдыктар жасаш керек деп россиян жарандары айтып атат да. Ушунду бул маселе көбөйүп атат. Мен ойлоп атам, бул ошого бир жооптун бир түрү да.
Мисалы үчүн ошону эле айтып атышпайбы, мисалы капиталды дагы, мисалы чексиз которууга, ушу мыйзамдуу түрдө иштеп тапкан каражатын чексиз которууга дагы мүмкүнчүлүк чектелип калды жарандарда деп, же болбосо товар ташууга байланышкан маселеде Казакстан менен өтүүдө дагы бул маселе чыгып атат деп атат. Анан ушундайлардын баардыгын айрым көз караштарда жергиликтүү талдоочулар, эксперттер дагы айтып атат, Жанар мырза, мисалы үчүн бул кандайдыр бир саясий кызыкчылыктан улам, кандайдыр бир деңгээлде экономикалык эмес, бир мындай чакан өлкө, колунда жок өлкө үчүн дагы бир басымдын бир формасы катары дагы бир кабылдап аткан эксперттер бар да.
Биз буга чейинки саясий жетекчилер деле мындай ар бир кадамды, ар бир мындай башка мамлекетке болгон сапарын, ал жерде талкууланчу маселелерди, эми мисалы темир жол же болбосо кандайдыр бир эки өлкөнүн ортосундагы бир көз карандысыз өлкө мындай бир билдирүү жасоо сыяктуу бир маселелерде кичине эле бир аз мындай маанайына жакпай калган учурда ушундай учурлар болуп эле келатат. Бирок жанагы Болот мырза айткандай, Атамбаевдин убагында чын эле жанагы айдоочулук көлүктөн тарта жанагы патент системасы, бир канча маселелер бул мындай өлкө жетекчилеринин жолугушуусунда мындай чечилип калган да. Биз эми азыр ал маанайга эки өлкөнүн парламенттери өтө мындай катуу таасир эте албайт чынында. Бирок болгону ошо кат алышмай, сүйлөшмөй, чоңдогу деген ушул бир маселелер гана козголуп атат да. Чын эле бирок азырынча андай чоң олуттуу негиз жок. Бизге кандай бир кыр көрсөтүп же болбосо бир мындай атайын бир басым кылууга. Бирок бул дайым эле болуп кетет. Келет, мисалы ошол эле Казакстан аркылуу өтүп аткан жүктөрүбүздү эле азыр мисалы токтотуп, текшерип, ар бир жанагы азык түлүктү, мөмө жемишти түшүрүп, кайра чыгарып ушундай болот атпайбы?
Бул эми жалпы мамиледен келип чыгабы, же болбосо бир адам факторуна байланышкан эле бир көрүнүштөр болуп атабы?
Бийлик алмашып, өзгөрүп, жанагы бир калыпка түшкөнгө чейин башка өлкөлөр балким өзлөрүнүн жанагындай бир күчүн көргөзүп коюу аракеттери дагы болсо керек эми. Ар бир жаңы келген бийлик билесиз, мындай элге таянат, элдин колдоосу болот. Ошол эле убакта ал гана жетишсиз, мындай силер башка дагы бекем мамиледе болушуңар керек дегендей болот да. Бирок бул эми чынында мындай бир аз чала болуп калган мыйзам деп ойлойм да мен өзүм дагычы. Анткени чын эле саламаттык сактоо министрлиги, ошол Орусия Федерациясынын ички иштер министрлиги бул мыйзамды аткаруу механизмине мындай даяр эмес болуп чыкты да. Мисалы болбосо эми ошончо чоң Москвада жана медициналык күбөлөндүрүүдөн өтүү үчүн болгону, эгер мен жаңылбаса, бир 17 борбор иштеп атат эми. Болсо Москвада көп да эми мигранттар, чет өлкө, бул бир эле Кыргызстан эмес, башка жактан деле жетишсиз, ал деле жанагы дактилоскопия деп атабыз, сүрөткө түшүү жана башка. Анан эми кээ бир анализдер дароо чыкпайт. Мисалы ар кандай оорулар бар да, анализдер дароо чыкпайт, аны күтүүгө туура келет, анан кайра барып сураш керек.
Убарекетчилик канча?
Убарекетчилик абдан көп болот. Анан эми полиция, жергиликтүү полициялар үчүн дагы бул чоң жанагы шылтоо болуп калды да, көчөдөн токтотконго, улам эметкенге. Анан эми биздин жарандардын баары эле жанагындай орус тилин мыкты билип, өздөрүнүн укугун мыкты билет деп айта албайбыз. Мисалы мен баарын эмес да, мен дагы бир жолу айтып коем, керек болсо ошо учакта баратканда жанагы кайда барасың, аты жөнүң ким, телефонуңду жазып кой дегенди толтурууда бир канча маселе бар экен, мен өзүм күбө болуп жүрөм мисалычы. Мына бүгүн эми Төрөгановдун сапарынан кийин жанагы подзаконный акты деп коет эми мыйзамдын кийинки актыларды караганда эске алабыз деген ошого бир биз дагы киришип өзүбүздүн өкмөтүбүзгө кат жолдоп ушунун иштөө аракеттерин көрөбүз деген жооп болуптур. Эми күтүп турбашка мындай башка аргабыз жок да азыр.
Интеграция маселеси дагы чоң маселени туудуруп жатат деп деген пикирлер да айтылып атат да.
Муун элдер да, чиновниктер да өзгөрүлүп атат да, саясатчылар да жаңы кишилер келип атат. Мисалы толук бирүү Россия, Кыргызстандын саясатчылар, жаштар, ишкердер ушу бири биринен түшүнүп, жарандар, жөнөкөй жарандар түшүнүп бири бирин кабыл алып мындай достук, бир интеграцион уюмда жүрөбүз деген ушуну мен алысмын да. Азыр ушу бири бирибизди мындай жакын мындай боордош болуп түшүнгөндөй. Жаңы чиновниктер мисалы Россия деле бизге министерстволорго барсаң бир бирдеме сурап келгендердей көрөт да. Биз барып сурайбыз, алар береби бербейби деп ушундай нерселер бар. Анан дагы ушул переговор өтүп атканда биз тараптан да көп ката кетет. Биз ЕЭПке кирип атканда өз бир эмес, бир канча бир күбө болдум. ЕЭПнин маселени чечкенде барганда биздин министерстволор келип даярданбай, Кыргызстанда маселелерди чечип албай, ошол жакта орустардын алдында талашкан учурдар да болду да. Отуруп алып орустар таң калып, силер пауза алгыла, өзүңөр бири бири менен сүйлөшүп алгыла деп. Биз кээбирде көп маселелерди сырттан маселени чечкенге даяр эмеспиз.
Сиз азыркы учурда айтып атасызбы?
Жок, ЭЭПке кирип атканда. Бирок мен ойлойм, азыр андай эле нерсе ошондой эле бар болуш керек деп ойлойм.
Билесизби, бул жерде Марлис мырза, азыр мисалы мамлекеттик дума трибунасынан Орусия экономикасынын айрым тармактарында эмгек мигранттарын иштөөгүн чектөө керек деген бир пикирлер айтылып атат да, бул жана такси кызматтары жөнүндө, башкалар жөнүндө. Ошолорду бир алдын алып бир сүйлөшүүлөр жүрөбү? Бул кайсы эки тараптуу жүрөбү, же болбосо Евразия экономикалык биримдиктин алкагында бир жумушчулардын же ушул легалдуу иштеп аткандардын укуктарын коргоо жаатында кандай аракеттер жүрүп атат азыр?
Негизи евразиялык экономикалык алкактын ичинде биздин мамлекетке как мүчө катары көптөн преференция каралган. Бул айтып кетсек жанагы регистрация 30 күн ичинде туруу, эмгек келишими катары, ошо россиялык жарандар менен тең укуктуу иш алып баруу, медициналык кызматты көрүү жана окуу, ошолордо преференциялар каралган. Анын ичинде айрым учурларда болушу мүмкүн суроолор, бирок
ошо Евразиялык экономикалык биримдин келишиминин 97-чи беренесин айтып кетсек, бул жерде ошо биздин Кыргызстан мамлекети Евразиялык экономикалык тең мүчө катары ушул жанакындай орустардын өзүнүн жарандарында эле тең укуктуу эмгектенүүгө мүмкүнчүлүгү бар. Ошол болсо негизи келишимде ошолордун баарын көрсөтүлгөн.
Биз анда ушу менен талкуубузду жыйынтыктайлы. Биз ошентип бүгүн жанагы Орусияда 29 декабрдан баштап күчүнө кирген мыйзамдардын мигранттарга, анын ичинде Евразия экономикалык биримдигине кирген өлкөлөрдүн мигранттарына тийгизген таасирин талкууланганга аракет кылдык. Бүгүнкү талкуубузга Жогорку Кеңештин эл аралык иштер, коргоо, коопсуздук жана миграция боюнча комитеттин төрагасы депутат Жанар Акаев, саясаттануучу, Кыргызстандын Орусиядагы мурдагы элчиси Болот Жунусов жана тышкы иштер министрлигинин тышкы миграция департаментинин бөлүм башчысы Марлис Шашеев катышты. Сиздерге келип бергениңиздер үчүн чоң ыраазычылык. Ишиңиздерге ийгилик каалайбыз.
Толкуну Бурулкан Турдубек кызы алып барды. Программанын толук видео версиясын YouTube-дагы Азаттык деген каналдан көрүңүз. Ал эми дүйнөдө жана Кыргызстанда болуп жаткан окуялар тууралуу соңку маалыматтарды, макала баяндарды, интервьюларды жана анализдерди azattik.org сайтынан окуңуз. Менин аты жөнүм Санжар Эралиев. Биз менен болгондорго ыраазычылык билдирем. Күнүңүз ийгиликтүү улансын.